ραδιοφωνικό σταθμός Αλήθεια FM στους 96,3 μεγακύκλους. Η άλλη φωνή στα FM.
Είναι ο Αλήθεια FM, 96,3 αγαπητοί ακροατές, στα Δωδεκάνησα και δύο μέρες πριν την μεγάλη γιορτή της εθνικής μας παλιγενεσίας, ο σταθμός μας ετοίμασε ένα όμορφο ρεπορτάζ. Αλήθεια FM 96,3 λοιπόν, και να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ μας, η πίστη στον αγώνα του 1821. Η 25η Μαρτίου του 1821 υπήρξε γνήσιος καρπός της πίστεως του γένους. Η επανάσταση του 1921 κηρύχθηκε και διεξήχθηκε κάτω από την πνοή της πίστης στον παντοδύναμο Θεό, τον Θεό της αγάπης προς την Ελλάδα. Ο ιερός εκείνος αγώνας στηρίχθηκε στη βαθιά πίστη των αρχηγών του, που την μετέδιδαν με ενθουσιασμό στον μαχόμενο λαό. Ό,τι και αν κάναμε, είτε εγώ, είτε οι συνάδελφοί μου, είτε ως εταίροι της φιλικής, είτε ως αγωνιστές, σημειώνει ο άνθιμος Γαζής, ήταν έμπνευση και έργο της Θείας Πρόνοιας. Δεν το ένιωθαν δικό τους το υπεράνθρωπο εκείνο έργο. Αυτοί ήταν τα όργανα στα χέρια του Θεού, πιστοί, ταπεινοί εκτελεστές της Θείας Βουλής, και αυτό γιατί το ένιωθαν, το παραδεχόταν, πως οι ειδικές τους δυνάμεις και λίγες ήσαν και ανίσχυρες και να ανταπεξέλθουν στην δύναμη του εχθρού. Έτσι, ό,τι έγινε, στο Θεό το απέδιδαν. Με τη δύναμή του, ο μικρός Δαβίδ νίκησε το γίγαντα Γολιάθ και ελευθέρωσαν την πατρίδα τους. Αυτήνι, με τη θρησκεία τους, σημειώνει ο σεμνός αγωνιστής Μακρυγιάννης, όπου ήταν 500 οι Τούρκοι στον αριθμό και αυτοί ένας, και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου και τη μάθηση περισσότεροι. Και τα άρματά τους δεμένα σε σκοινιά, και με την πίστη στο Θεό λευτέρωσαν την πατρίδα τους. Μουσική. Είναι από τα πιο υπέροχα φαινόμενα πως τούτος ο σκλάβος, έξω και πάνω από τη λογική των αριθμών, παραδόθηκε ολόψυχα στην μέθη του ηρωισμού. Περιφρόνησε την εχθρότητα της Ευρώπης. Δεν φοβήθηκε την απομόνωσή του, ούτε τον δηλίασε ο μικρός αριθμός του. Πίστεψε στην θαυματουργική δύναμη της θείας αντιλήψεως και βοήθειας. Ο θρυλικός γέρος του Μοριά έλεγε: «Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πόσοι είμαστε, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τις πόλεις. Αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της λευτεριάς, και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάναμε την επανάσταση». Η δε πρώτη προκήρυξή του προς το λαό ετώνιζε: «Η ώρα έφτασε. Το στάδιο της δόξας και της λευτεριάς ανοίχθηκε. Τα πάντα ειδικά μας και ο Θεός του παντός με θυμών έσεται. Μην πτωείστε εις το παραμικρόν». Και όπως μας λέει ο αυτοβιογράφος του Κολοκοτρώνη Τερτσέτης, αμέσως έφτιαξε δύο σημαίες με σταυρό και με τα γράμματα «Ιησούς Χριστός νικά» και ξεκίνησε από την Καλαμάτα για την Τριπολιτσά. Την παραμονή της λήψεως αποφάσεως για την κήρυξη της εθνεγερσίας, ο Ασημάκης Ζαΐμης είπε στους συγκεντρωμένους στην Αγία Λαύρα: «Δεν μένει άλλο παρά η άμεσος κήρυξη της Επαναστάσεως. Δεν μας χωρίζει πλέον καμιά διαφωνία. Ας αναπαυθόμεν απόψε και αύριο στην Εκκλησία, αφού μεταλάβουμε τον αχράν των μυστηρίων, ας προσευχηθούμε όλοι, κατά τη δοξολογία εις τον Άγιον Αλέξιον και την Παναγία, να μας βοηθήσουν εις τον άνισο αγώνα εις τον οποίον αποδιόμεθα». Και την επομένη, 23 Μαρτίου του 1821, κάτω από το Σταυρό της Επαναστάσεως που έστησε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, μαζί με τον Ασημάκη Ζαΐμη και τους άλλους οπλαθηγούς, γονατισμένος ο λαός βροντοφώνησε: «Ελευθερία ή θάνατος», και οι αγωνιστές έδιναν τον όρκο: «Ορκίζουμε υπερπίστεως και πατρίδος». Και σε δύο μέρες ύψωσε το λάβαρο της ελευθερίας στην Αγία Λαύρα. Στις 23 Μαρτίου του 1821 μπήκαν οι Έλληνες στην Καλαμάτα, όπου και έκαναν δοξολογία στους Αγίους Αποστόλους με επικεφαλής τον Πετρόν Μπέι Μαυρομιχάλη και τους άλλους οπλαρχηγούς, ευχαριστούντες και δοξάζοντες τον Παντοδύναμο που τους βοήθησε να καταλάβουν και ελευθερώσουν την Καλαμάτα χωρίς να χυθεί αίμα. Τότε ο Παπαφλέσσας, απευθυνόμενος από ένα ύψωμα προς τα πλήθη, που γονατισμένα δέονται με λιγμούς και που ανάμεσά τους βρίσκονται Κολοκοτρώνης, Νικηταράς, Αναγνωσταράς, Παπατσόνης, Μαυρομιχαλαίοι, Χριστέας, Κιβέλος και άλλοι βροντοφωνοί: «Έλληνες, ποτέ μην ξεχνάτε το χρέος σε Θεό και πατρίδα. Σε αυτά τα δύο σας εξορκίζω, ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε». Και στο επαναστατικό κέντρο της Ρούμελης, στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά, ο επίσκοπος Ισαΐας, ευλογώντας τα λάβαρα της Επαναστάσεως, προέτρεπε: «Θάρρος αδέλφια, ο Θεός είναι με θυμών. Τότε παλικάρια και λαός απήντησαν με μια ψυχή και μια καρδιά. Ναι, ο Θεός είναι με θυμών». Τέτοιες ανάλογες εκδηλώσεις ξεσηκωμού υπήρξαν σε πολλά μέρη της αγωνιζόμενης πατρίδας. Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε υποκληθεί μπρος στην ηρωικότερη μορφή του απελευθερωτικού αγώνα, στον Θόδωρα Κολοκοτρώνη. Στα χωριά που περνούσε χτυπούσαν οι καμπάνες. Οι ιερείς έβγαιναν με τα εξαπτέρυγα. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά γονάτιζαν και έκαναν δεήσεις. Και η μία νίκη διαδέχονταν την άλλη. Oh. Γρήγορα όμως ο πρώτος ενθουσιασμός έσβησε. Ο αναγνωσταράς, ο Μαυρομιχάλης, ο Παπαφλέσσας τραβούν τον δικό τους δρόμο. Τότε, όπως περιγράφει ο γέρος του Μοριά, έκατσα που εσκαπέτησαν με τα μπαϊράκια τους, απέ κατέβηκα κάτου. Ήταν μια εκκλησιά στο δρόμο, η Παναγιά στο Χρυσοβίτσι, και το καθισιό μου ήτο όπου έκλαιγα για την Ελλάς. Σίμωσε ύστερα, έδεσε το άλογό του σε ένα δέντρο, μπήκε μέσα, γονάτισε. Παναγιά μου, είπε από τα βάθη της καρδιάς του και τα μάτια του δάκρυζαν. Παναγιά μου, βοήθησε και τούτη τη φορά τους Έλληνες να ψυχωθούν. Έκανε το σταυρό του, ασπάστηκε την εικόνα, βγήκε από το εκκλησάκι, πήδησε στο άλογό του και έφυγε. Όταν σε λίγο τον πληροφόρησαν μερικοί δικοί του ότι όλοι είναι φευγάτοι. «Ας μην είναι κανείς», αποκρίθηκε ο γέρος. «Ο τόπος σε λίγο θα γιομίσει παλικάρια». Ο Θεός, πρόσθεσε με τη βροντερή φωνή του, υπέγραψε την ελευθεριά της Ελλάδος και δεν θα την πάρει πίσω την υπογραφή του. Και πράγματι δεν την ανακάλεσε, γιατί οι πολέμαρχοι εκείνοι πίστεψαν στην ιερότητα του αγώνος για να ξανακερδίσουν το ουράνιο δώρο της ελευθερίας. Κοιτάξτε πώς απευθύνεται στα παλικάρια του κάτω από τον πλάτανο της Τριπολιτσάς πριν ξεκινήσει για τα Δερβενάκια. Έλληνες, εσείς δεν είσαστε που για την αγάπη της πατρίδος και την πίστη του Χριστού σηκώσατε τα άρματα και τη σημαία του Σταυρού. Έλληνες, και αυτούς θα τους νικήσουμε, είναι θέλημα του Θεού. Είναι κοντά μας και μας βοηθάει, γιατί πολεμάμε για την πίστη μας, για την πατρίδα μας, για την ζωή μας, για τους γέρους γονιούς, για τα αδύνατα παιδιά μας, τη λευτεριά μας. Και όταν ο δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος εχθρός μπορεί να μας κάνει καλά. Έλληνες, τα άρματα θα τους συντρίψουμε με τη βοήθεια του Θεού. Αλήθεια FM στα Δωδεκάνησα, εκκλησιαστική ραδιοφωνία, και μετά το ρεπορτάζ αυτό να πάμε όπως είπαμε στην παρουσίαση των καλεσμένων μας για σήμερα για την εορταστική αυτή εκπομπή που είναι, ξεκινήσουμε από την εκκλησία, ο πατήρ Ιγνάτιος Απορέλης, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άργος Καλύμνου, ο Θεοφίλης Σουκαλάς, καθηγητής φιλόλογος. Και εδώ αρκετοί μαθητές του γυμνασίου, του λυκείου αλλά και του δημοτικού. Σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να έχουμε από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μαθητές εδώ να μιλήσουμε για το πολύ αυτό ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα. Είναι ο Γιώργος, ο Μιχάλης, ο Μικές, η Πόπη, η Πετρούλα και η Χρυσάνα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλώς ήρθατε λοιπόν αγαπητοί μας καλεσμένοι και συνεργάτες και αγαπητοί μαθητές. Πατήρ Ιγνάτιε, έχεις το λόγο να ξεκινήσεις την εκπομπή.
Ναι, καλώς σε βρήκαμε και σαν Νικόλα, αγαπητοί ακροατές. Σε λίγες μέρες όπως ξέρουμε θα γιορτάσουμε για άλλη μια φορά την εθνική μας εορτή, την 25η Μαρτίου του 1821. Και μαζί με τις παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη βέβαια τη χώρα και στην Καλυμνό μας, θα παρελάσουν, θα έλεγα, και από τη μνήμη μας οι ιεροί και ένδοξοι αγώνες της φυλής μας, καθώς και οι πρωταγωνιστές αυτών που είναι οι ήρωες και αγωνιστές του έθνους μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν όπως χαρακτηριστικά έλεγαν για τον Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Και πραγματικά, φίλοι ακροατές, ποιους να πρωτοθυμηθούμε και να πρωτοθαυμάσουμε. Εντύπωση πάντως μου έκανε όταν στη σχετική δημοσκόπηση που θα ακούσετε παρακάτω, ένας νεαρός είπε ότι αισθάνεται δέος μπροστά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ήρωες. Και πώς πραγματικά να μην αισθάνεται δέος και σεβασμό και ευγνωμοσύνη ο Έλληνας μπροστά στην ηρωική και εκκλησιαστική μορφή του παλαιών πατρών Γερμανού, ο οποίος την 25η Μαρτίου του 1821 στην Αγία Λαύρα σήκωσε το Λάβαρο της Αναστάσεως. Και μια που αναφέραμε σαν αρχή τον Άγιο αυτόν Ιεράρχη, και πριν συνεχίσω θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις Νικόλα, να κάνω ένα μικρό σχόλιο στο θέμα αυτό.
Βεβαίως.
Με μεγάλη λύπη τώρα τελευταία είδα να εμφανίζονται μερικοί ιστορικοί, ανιστόρητοι θα λέγαμε, και οι οποίοι να υποστηρίζουν το γεγονός αυτό, δηλαδή το ξεκίνημα του αγώνα από την Αγία Λαύρα και με τις ευλογίες του Μητροπολίτου Γερμανού, καθώς επίσης και τα κρυφά σχολιά δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα, αλλά είναι ένας θρύλος. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται πως δεν γνωρίζουν πως ένα δέντρο για να σταθεί και να καρποφορήσει πρέπει απαραίτητος να στηρίζεται στις ρίζες του. Ομοίως και ο λαός μας, το έθνος μας, για να μην διαβρωθεί και συγχωνευτεί στην ευρωπαϊκή χωάνη και για να μην απολέσουμε και χάσουμε αυτό που λέμε εθνική ταυτότητα, την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας, πρέπει όχι μόνο να γνωρίζουμε την ένδοξη ιστορία μας, αλλά και να κρατάμε γερά τις ρίζες μας. Τέτοιου λοιπόν είδους διδασκαλίες σίγουρα εξυπηρετούν σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν την αποκοπή μας από τις ρίζες μας, την ιστορία μας, τη γλώσσα μας και την πίστη μας. Αυτές τις σκέψεις θα ήθελα έτσι με πικρία να καταθέσω σαν παρένθεση για το θέμα αυτό. Πώς λοιπόν να μην αισθανόμαστε δέος μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους και μπροστά ακόμα στον μεγάλο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει πει εκείνο το συγκινητικό ότι αν ανοίξει την καρδιά μου, δύο πράγματα θα δεις να γράφει: Χριστός και Ελλάδα. Ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως αναφέρει στο λόγο που εκφώνησε στην κηδεία του ο γνωστός πρωτοπρεσβύτερος οικονόμος εξοικονόμων, πρώτο όπλο στη μάχη του είχε την προσευχή. Γύριζε νικητής, το Θεό δοξολογούσε. Κυβερνούσε στρατόπεδο, το πρώτο του κήρυγμα προς στρατιώτες ήταν να ελπίζουν στο Θεό, γιατί χωρίς αυτόν ούτε η παλικαριά, ούτε τα όπλα, ούτε η στρατηγική ικανότητα μπορούν αποτελεσματικά να νικήσουν τον εχθρό. Ενώ, όπως συνεχίζει ο ομιλητής, ο Κολοκοτρώνης ποτέ δεν εχμαλωτίστηκε από την υπερηφάνεια για το υψηλό του αξίωμα, αλλά μέχρι τέλος έμεινε απλός, ταπεινός και λιτοδίαιτος. Επίσης ήθελα να πω ότι η λιονταρίσια καρδιά που πραγματικά είχε ο Κολοκοτρώνης έκρυβε συνάμα και έναν βαθιά ευαίσθητο και ενάρετο άνθρωπο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στον ίδιο τον επικίδιο λόγο του παίρνουμε από αυτόν μια πληροφορία ότι ποτέ ο Κολοκοτρώνης δεν άφησε τον εαυτό του να προχωρήσει απρεπείς πράξεις. Μάλιστα υπάρχει το εξής συγκλονιστικό: όταν δολοφονήθηκε το πρώτο του παιδί και είδε τους φωνιάδες κάποια μέρα να φοράνε το όπλο του γιού του, γύρισε το πρόσωπό του από το άλλο μέρος και με μάτια δακρυσμένα είπε. Τι είπε, είναι συγκλονιστικό πραγματικά: Κύριε, συγχώρεσε τους φωνιάδες του παιδιού μου. Ποιον άλλο να πρωτοθυμηθούμε? Να θυμηθούμε το Μακρυγιάννη, τον οποίον όταν μετά την απελευθέρωση τον ρώτησαν τι προσδοκά τώρα για την ελεύθερη Ελλάδα, εκείνος απάντησε ότι τώρα προσδοκώ να γεμίσει η χώρα μας από αρετή, ορθόδοξη πίστη και πατρίδα. Και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας οι νεοέλληνες και ιδίως οι εκάστοτε κρατούντες. Είχε πει ότι ο Μακρυγιάννης ότι οι Έλληνες είναι και ορθόδοξοι και όποιος δεν είναι ορθόδοξος δεν είναι ούτε Έλληνας. Να πούμε για τον Άβαρχο Μιαούλη, ο οποίος μάλιστα εδώ στη μάθηχη του Γέροντα, εδώ κοντά στην Κάλυμνο, είχε, θέλοντας να δώσει μάλλον το γενικό πρόσταμα επίστασης, βροντοφώναξε: «Με τη δύναμη του Σταυρού επιτεθείτε». Να θυμηθούμε τον Μάρκο Μπότσαρη, ο οποίος όταν κατά την μάχη του Κεφαλόβρισου, πολεμώντας σαν λιοντάρι, τραυματίστηκε θανάσιμα, λίγο πριν ξεψυχήσει βρήκε τη δύναμη να πει στα παλικάρια του: «Αδέρφια, εγώ έκανα το χρέος μου στην πατρίδα και πεθαίνω ευχαριστημένος. Μείνετε πιστοί στην πατρίδα και πιστοί δούλοι του Θεού». Με τον ίδιο αυτό παλμό και την ίδια πίστη αγωνίστηκαν όλοι οι ήρωες του 21, και ο Κανάρης και ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ο Παπαφλέσης, ο Θανάσιος Διάκος, η Γενναία Μπουμπουλίνα, ο Καραϊσκάκης, ο Κίτσος Ζαβέλας και τόσοι άλλοι γνωστοί και άγνωστοι που ξέρουμε, οι οποίοι έχησαν το αίμα τους για να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τη ελευθεριά μας. Πώς λοιπόν είναι δυνατό, φίλοι ακροατές και ιδιαίτερα όσοι νέοι μας ακούτε, να δηλώνουμε άγνοια μπροστά σε αυτές τις άγιες και ηρωικές μορφές, τις οποίες, όπως έλεγε ο αρχαίος Σωκράτης, εσχρών τους παιδας, μη μιμήστε τους σπουδαίους των γονέων, δηλαδή είναι ντροπή οι νέοι να μην μιμούνται τους σπουδαίους προγόνους. Ιδιαιτέρως αυτή την εποχή είναι ανάγκη οι νέοι αυτούς να έχουν στους πρότυπά τους και όχι τα μηδαμινά που τους προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ραδιοφωνικό σταθμό Αλήθεια FM, αγαπητοί ακροατές. Όλο το δεκάνησο μας ακούτε, εκκλησιαστική μας ραδιοφωνία, καθαρά και δυνατά. Και ακούτε μία εκπομπή, ένα ειδικό αφιέρωμα για την μεγάλη γιορτή της 25ης Μαρτίου. Και τον λόγο έχει ο πατήρ Ιγνάτιος Απορέλης, ο οποίος είναι εφημέριος των Ιερών Άγιων Αποστόλων Αργούς Καλύμνου.
Ναι, Νικόλα, ήθελα να συνεχίσω και να πω ότι από αυτά τα έστω και λίγα που αναφέραμε, βγάζουμε το συμπέρασμα και το δίδαγμα ότι μπορεί οι εχθροί να ήταν πολυπληθέστεροι, όμως οι Έλληνες αγωνιστές μας διακοτήχονται από κάτι ανώτερο και ισχυρότερο. Τι ήταν αυτό? Ήταν το γενναίο πατριωτικό φρόνημα και η βαθιά πίστη στο Θεό, αυτά τα δύο. Και νομίζω πως ότι αυτό είναι και το δίδαγμα που πορεί από την Επανάσταση του 21. Αυτά είναι τα αθάνατα ιδανικά της ερωμιοσύνης, δηλαδή η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα. Αυτά τα δυο θα πρέπει καλά να ριζώσουν τις καρδιές μας, όχι μόνο των νέων αλλά και όλων μας και των μεγαλύτερων. Η ιστορία μας έχει διδάξει επανειλημμένως πως δεν πρέπει να στηριζόμαστε και να ελπίζουμε σε ψευτοσημάους και ψευτοφίλους. Ποτέ. Και επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, θα πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι το συμφέρον της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας της ευλογημένης, της Αγιοτόκου και Ιεροτόκου αυτής της χώρας δεν έγκυται ούτε στην ένταξή μας στην ΟΝΕ, για την οποία πολλοί πασχίζουν, ούτε στην οικονομική ανάπτυξη για την οποία όλοι μιλούν, ούτε σε τίποτα άλλο. Θα πάμε μπροστά, πραγματικά μπροστά, μόνο όταν λαός και οι άρχοντες, κληρικοί και λαϊκοί, μετανοήσουμε βαθιά. Μόνο όταν επιστρέψουμε στις προαιώνιες αξίες του έθνους μας, στις ρίζες μας, μόνο όταν είμαστε συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πάψουμε να πολεμούμε την Ορθοδοξία με τα γνωστά μέσα και από τους γνωστούς, και γενικά όταν καταλάβουμε και λάβουμε το μήνυμα της Επαναστάσεως. Και επειδή, όπως λέει ο σοφός λαός μας, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι, θα ήθελα έτσι με σεβασμό και αγάπη να πω ότι εκείνοι που μας αντιπροσωπεύουν στο ελληνικό κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουν μια αναδρομή στο παρελθόν και να ακούσουν πώς μιλούσαν και τι έπρεπαν και τι έπραταν οι αγωνιστές του 21, και να αφουγκραστούν τους χτύπους ελληνικής καρδιάς που χτυπούν, όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, για δύο πράγματα, για τον Χριστό και την Ελλάδα. Μακάρι λοιπόν με αυτά τα κριτήρια να ενεργούν, να μπει επιτέλους η εικόνα του Χριστού όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά περισσότερο μέσα στις καρδιές των βουλευτών, και να καταλάβουν ένα πράγμα, ότι αν νομοθετούν νόμους τύπου Σέγγεν, ερήμην του ελληνικού λαού, και αν προσπαθήσουν να πλήξουν τον Ορθόδοξο, το Ορθόδοξο συνέστημα και την πίστη στον μόνο αληθινό Θεό με τις γνωστές ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις οποίες απαιτεί η εφαρμογή αυτής της συνθήκης, τότε να ξέρουν καλά ότι η Εκκλησία θα αντιτάξει τα στήθη της. Τότε ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να υβριστεί η πίστη των πατέρων, των Αγίων και των αγωνιστών της Ελλάδας μας.
Αλήθεια FM 96,3 αγαπητοί ακροατές, και μετά από τον ναύτη του Αιγαίου που ακούσαμε με πολύ όμορφη χοροδία, συνοδεία χοροδίας, να προχωρήσουμε να ακούσουμε τη δημοσκόπηση. Είναι πάντα πανηγυρική εκπομπή για την μεγάλη εορτή της εθνικής μας παλιγενεσίας 25ης Μαρτίου. Να ακούσουμε λοιπόν και τη δημοσκόπηση που έκανε πριν από λίγες μέρες ο σταθμός μας. Μια δημοσκόπηση που έγινε στους δρόμους της Καλύμνου, στις καφετέρειες της Καλύμνου, εδώ στην Κάλυμνο από όπου και εκπέμπει ο σταθμός μας, όπως είπαμε. Και να προχωρήσουμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Θα την ακούσουμε ίσως με διάφορα αποσπάσματα για να μην σας κουράσουμε και να προχωρήσουμε. Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, μπορείς να μας πεις?
Δεν ξέρω.
Έχεις ξανακούσει τι γιορτή είναι αυτή στις 25 του Μάρτη?
Παρέλαση κάνουν.
Παρέλαση. Τι άλλο, γιατί γίνεται η παρέλαση, ξέρεις?
Δεν ξέρω.
Εσύ ξέρεις γιατί γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου, την απελευθέρωση των Ελλήνων από τους Τούρκους, τον πόλεμο του 21.
Ξέρεις να μας πεις μερικούς έτσι ήρωες από το 21?
Ο Λογοτρώνης, ο Διάκος, μερικοί παπάδες.
Ωραία, εντάξει. Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Την Ελληνική Επανάσταση και 1821.
Ξέρεις μερικούς ήρωες να μας πεις?
Ξέρω πάρα πολλούς. Ξέρω να το πω. Κολοκοτρώνη, Παπαφλέσσα, Γραϊσκάκη, Αθανάσιο Διάκο, Νικηταρά, Μπότσαρη, Οδυσσέα Ανδρούτσου.
Είσαι ενημερωμένος, βλέπω αρκετά.
Προσπαθώ.
Ποιο νομίζεις ότι είναι το μήνυμα από αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε για τη σημερινή εποχή?
Για τη σημερινή εποχή, ότι ο λαός χωρίς παρελθόν είναι ένας λαός χωρίς μέλλον.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Εσύ, έλα, έλα. Γεια σου, τάξη πας.
Εγώ.
Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Όχι.
Δεν ξέρεις τι κάνουμε στις 25 του Μάρτη?
Όχι.
Όχι. Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Ήταν την απελευθέρωση, έδινε γιορτάζουμε. Τις ήρωες που αυτοί μας έχουν κάνει όπως είμαστε δηλαδή.
Ωραία. Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
25 του Μάρτη, τι γιορτάζουμε? Εντάξει, 25 Μαρτίου, εθνική ορτή είναι, Ευβέτιος βέβαια, αλλά εντάξει.
Τι ακριβώς γιορτάζουμε?
Εντάξει, ξεκίνησε η Επανάσταση εναντίον των Τούρκων και εντάξει. Και άρχισε η απελευθέρωση από τη σκλαβιά των Τούρκων.
Ξέρεις μερικούς ήρωες να μας πεις την Επανάσταση?
Κολοκοτρώνη, τι ποιους άλλους θα βρουν. Πολλοί ήταν, Βουμπουλίνα, Καραϊσκάκης.
Ποιο νομίζω ότι είναι το μήνυμα του 21 για τη σημερινή εποχή?
Πρέπει να ενωθούμε, να αφήσουμε όλο τον κόσμο να ζήσει σε ειρήνη και να μην έχουμε πολέμους και αυτά τα πράγματα. Και πάνω απ' όλα η νεολαία μας να ξεφύγει από τα ναρκωτικά, που είναι η μάστιγα του αιώνα.
Γιάννη, εσύ είσαι δάσκαλος, βέβαια θα μας τα πεις πιο ωραία. Πες μας για το 21, το μήνυμα του 21, στη σημερινή εποχή.
Νικόλα, συγχαρητήρια καταρχήν για την προσπάθεια που κάνεις. Είναι αξιόλογη. Και έτσι σαν παρένεση, πρόταση, αν μου επιτρέπετε, αυτή η προσπάθεια να επεκταθεί σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Το ρέθιμο μου το έδωσε ο προηγούμενος ομιλητής, ο οποίος μίλησε για κάποιο πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν έτσι στον ίδιο χώρο να τα ξαναλέγαμε για κάποια άλλα προβλήματα. Μήνυμα. Λαός ενωμένος πότε είναι κειμένος. Επιγραμματικά.
Ευχαριστούμε πολύ. Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, ξέρεις?
Όχι.
Έχεις ξανακούσει αυτή την ημερομηνία?
Ναι.
Δεν θυμάσαι τίποτα να γίνεται αυτή την ημερομηνία?
Όχι.
Τι γιορτάζουμε, ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Στις 12, δεν είναι?
Δεν άκουσα.
Ενσωμάτωση στις 12.
Όχι 7 του Μάρτη, 25 του Μάρτη.
25 Μαρτίου. Κάθε να...
Έχεις ξανακούσει κάτι να γίνεται, τι ακριβώς γίνεται αυτήν την ημέρα?
Ποια σου πήρε το, τι ημέρα είμαστε?
Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, ξέρεις?
Μα δεν έχω να δηλώσει τίποτα.
Όχι να δηλώσεις, αν ξέρεις αν γιορτάζουμε κάτι στις 25 του Μάρτη.
Θα σου μάζεις το δεκανίσι.
Αυτή πέρασε, σε 7 του Μάρτη. 25 του Μάρτη.
Ελευθέρωση στα νησιά.
Όχι ακριβώς, εντάξει, ευχαριστούμε. Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Μπα, δεν ξέρω.
Έχεις ξανακούσει αυτήν την ημερομηνία?
Πώς, την έχω ακούσει.
Δεν θυμάσαι κάτι να γίνεται σημαντικό γεγονός?
Ναι, μια παρέλαση.
Ακριβώς. Γιατί γίνεται η παρέλαση?
Θα γιορτάζουμε κάποιους ήρωες, ξέρω πώς.
Ποιους ήρωες, έχεις πόψη σου?
Κολοκοτρώνη, Παπαφλέσσα, αυτά.
Ωραία, εντάξει. Ξέρετε τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Όχι.
Έχεις ξανακούσει αυτήν την ημερομηνία?
Τον Ευαγγελισμό.
Τον Ευαγγελισμό μόνο?
Τι άλλο.
Τι γίνεται στις 25 του Μάρτη?
Παρέλαση.
Για ποιο λόγο, ξέρεις?
Κόλλησα. Τώρα δεν θυμάμαι τίποτα.
Εντάξει, ευχαριστώ. Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, ξέρετε?
Του Ευαγγελισμού.
Τι άλλο αυτός μαζί με τον Ευαγγελισμό, τι άλλο?
Τη Μαρτίου.
Τι είναι?
Εθνική γιορτή.
Τι γιορτάζουμε?
Την απελευθέρωσή μας.
Από ποιους?
Από τους Τούρκους.
Ξέρεις μερικούς ήρωες να μας πεις?
Πολλούς.
Πες μας.
Ο Θανάσιος Διάκος, Κολοκοτρώνης, αυτός και τόποι. Φρύγας Φεραίος, Μπουλίνα.
Ποιο είναι το μήνυμα αυτών των ανθρώπων για σήμερα?
Το μήνυμα να φανούμε όπως φανήκαν αυτοί την ώρα που χρειάστηκε. Γιατί αν δεν κάνουν αυτό που κάνουν αυτοί όταν χρειάστηκε, τελειώσαμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Στις 25 του Μάρτη. Τώρα με έπιασες αδιάβα.
Έχεις ξανακούσει τι γίνεται στις 25 του Μάρτη?
Με κόβλαρες τώρα.
Δεν πειράζει. Είμαστε ο σταθμός της Εκκλησίας, παιδιά. 25 του Μάρτη τι γιορτάζουμε, τα ξεπάς?
Πρώτη Γυμνασίου.
Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, ξέρεις?
Το Ευαγγελισμό.
Τι άλλο μαζί με τον Ευαγγελισμό?
Ορίστε.
Μαζί με τον Ευαγγελισμό τι άλλο?
Η επέτειο, εθνική επέτειος.
Για ποιο λόγο?
Τώρα δύσκολο μας βάζεις.
Έχεις ξανακούσει, δηλαδή βλέπεις που γίνεται η παρέλαση? Για ποιο λόγο γίνεται η παρέλαση?
Ξέρω και τις 7 Μαρτίου ότι είναι σωμάτωση των 12 νήσων.
Ναι.
5, απελευθέρωση του, όχι, όχι, 21.
25 του Μάρτη, 25 του Μάρτη, σου θυμίζει τίποτα? Το όνομα Κολοκοτρώνη σου θυμίζει τίποτα?
Ναι, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι εθνικές γιορτές, αλλά τώρα ακριβώς τους λόγους.
Το όνομα Κολοκοτρώνη σου θυμίζει τίποτα? Δεν σου θυμίζει, δεν πειράζει. Είμαστε ο σταθμός Εκκλησίας. Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Α, δεν ξέρω.
Πας σχολείο?
Ναι.
Τι τάξη πας?
Πρώτη Λυκείου.
Πρώτη Λυκείου. Δεν ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Το Ευαγγελισμό ξέρω μόνο.
Τι άλλο μαζί με τον Ευαγγελισμό?
Δεν ξέρω.
Yeah.
Αλήθεια FM, αγαπητοί ακροατές, στους δέχτες σας, και μετά το «Η Μακεδονία» που ακούσαμε, το πανέμορφο αυτό το τραγούδι, και την δημοσκόπηση που προηγήθηκε από το τραγούδι, να περάσουμε στο Θεοφίλη Τσουκαλά, καθηγητή φιλόλογο, εδώ συνεργάτη του σταθμού μας και παραγωγό, και να σχολιάσουμε, θα ήθελα λίγο, Θεοφίλη, και αυτή την πρώτη γεύση της δημοσκόπησης, και σε καλωσορίζουν βέβαια και στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ, Νικόλα. Χαίρετε, φίλε ακροατές. Ναι, η δημοσκόπηση ήταν λίγο αποκαρδιωτική, γιατί διαπιστώσαμε μια άγνοια των περισσότερων. Βέβαια, ευχάριστο ήταν το γεγονός, και πιστεύω ότι συμφωνείτε, πατέρα Ιγνάτη, ότι περισσότεροι γνώριζαν για τον Ευαγγελισμό. Αυτό ήταν κάτι το ευχάριστο. Και μάλλον έχει σχέση με τις χριστιανικές μας παραδόσεις. Ότι δηλαδή τηρούνται στα σπίτια από οι γιαγιάδες και από τις μητέρες, πηγαίνουν στα παιδιά. Και αυτό ήταν το εθαρρυντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Επανάσταση, είδαμε εκεί τη μεγάλη έλλειψη του σχολείου. Δηλαδή ότι δεν δίνεται σωστή παιδεία στα παιδιά. Και είναι φυσικό και αυτά να μην γνωρίζουν τι γιορτάζουμε. Αυτό είναι η κατάντια, δυστυχώς, των ημερών μας.
Ναι, βέβαια, σίγουρα υπάρχουν βέβαια και τα άτομα τα οποία έχουν γνώση. Υπάρχει εν μέρη, θα έλεγα και εγώ, Θεοφίλη, κάποια άγνοια, και ευτυχώς είναι εν μέρη, γιατί αν ήταν και ολοκληρωτική, τότε θα μιλούσαμε για κάποιο άλλο θέμα.
Τότε δεν θα υπήρχαμε και ως έθνος, Νικόλα.
Σίγουρα. Πάντως είναι ένα μήνυμα αυτό που παίρνουμε από τη δημοσκόπηση αυτή. Παίρνουμε όλοι μας ένα μήνυμα που πρέπει να χτυπήσουμε κάποιο κουδούνι. Θα έλεγα δεν είναι, να μην το θεωρήσει κάποιος αυτό σαν τύπο κινδυνολογίας, δεν είναι καθόλου κινδυνολογία, αλλά είναι μία πραγματικότητα.
Τα δείγματα ήταν τυχαία της δημοσκόπησης.
Ήταν τυχαία της δημοσκόπησης, εντελώς τυχαία βγήκαμε και κάναμε τη δημοσκόπηση αυτή. Είναι όμως ένα δείγμα το οποίο δείχνει κάποια κατάσταση, και στις μέρες μας αυτές, τις δύσκολες, τις λίαν, θα λέγαμε, επικίνδυνες από πάρα πολλές πλευρές, δεν νοείται να υπάρχουν Έλληνες, νεοέλληνες, οι οποίοι να μην γνωρίζουν τι είναι 25η του Μάρτη, τι γιορτάζουμε. Ίσως το μήνυμα αυτό να το λάβουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, και εμείς βέβαια όλοι να το λάβουμε αυτό το μήνυμα και να το αξιοποιήσουμε κατάλληλα, γιατί πάντα και από το κακό βγαίνει καλό, θα λέγαμε. Και Θεοφίλη, θα έχεις το λόγο, αφού θα ακούσουμε και παραπίσω ένα άλλο κομμάτι από τη δημοσκόπηση. Έχεις το λόγο σε κάτι που ετοίμασες να προχωρήσεις κι εσύ.
Ναι. Φίλοι ακροατές, παίρνοντας ως αφορμή και όσα ακούσαμε στη δημοσκόπηση, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν λαοί δίχως σημαντική συμβολή στη δημιουργία της ιστορίας, και υπάρχουν και άλλοι λαοί χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να νοηθεί η ιστορία. Οι λαοί αυτοί ονομάζονται κοσμοϊστορικοί και είναι λίγοι. Μεταξύ τους πρώτη θέση κατέχουν οι Έλληνες, οι αιώνιοι έφηβοι της ιστορίας, οι διαρκώς νέοι. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, στην πανάρχια μήτρα των πολιτισμών, στο σταυροδρόμι των ιδεών και των θρησκειών και των υπήρων, η δοκιμασία είναι και αναγκαία και αναπόφευκτη. Δεν είμαστε όπως οι άλλοι απόμερα από το εργαστήρι της ιστορίας, ούτε δίχως πνευματικότητα. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε υποχρεωμένοι τη μεγάλη κληρονομιά ηθική, πολιτική και πνευματική που παραλάβουμε από την ιστορία μας, να τη δοκιμάσουμε επάνω στα αδυσόπιτα αιτήματα της ιστορικής στιγμής, αν θέλουμε να μείνουμε ζωντανοί και σύντεχνοι της ιστορικής δημιουργίας, δηλαδή αν θέλουμε να μείνουμε μπροστά στο παγκόσμιο προσκήνιο. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αιώνια πάλη των Ελλήνων στην ιστορία, είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε με αιώνες ή καλύτερα με χιλιετηρίδες. Τότε θα δούμε ότι η σχέση του ελληνισμού και της ελευθερίας είναι άρρηκτη. Η σχέση του Έλληνα με την ελευθερία είναι μια σχέση αγώνα. Η ελευθερία λοιπόν δεν είναι ένα έτοιμο αγαθό που σερβίρεται στο πιάτο του λαού. Αντίθετα, αποκτάται με σκληρό αγώνα. Έτσι και όταν έπεσε η πόλη και χάθηκε και η τελευταία ελεύθερη Βυζαντινή πολιτεία, ο ελληνισμός είτε βρισκόταν υπό τουρκική είτε υπό φραγκική κυριαρχία, φύλαξε στα σπλάχνα του τη λαχτάρα για ελευθεριά. Στους σκοτεινούς εκείνους χρόνους που όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά, όπως λέει ο εθνικός μας ποιητής, το γένος συνάχθηκε γύρω από την εκκλησία του, γύρω από την πνευματική μάνα του που άπλωσε τις φτερούγες της για να το προστατεύσει. Εκείνη ανέλαβε να σηκώσει το μαρτυρικό σταυρό. Οργάνωσε την κοινωνική ζωή, την αυτοδιοίκηση, τα σχολεία, είτε κρυφά είτε φανερά. Φώτισε το γένος και κράτησε άσβεστη τη φλόγα της ελληνικής ψυχής με τους εκπροσώπους της, τους φωτισμένους ιεράρχες, τους μοναχούς, τους παπάδες του λαού, μα και με τους νεομάρτυρές της. Εκείνη κράτησε ζωντανή την πίστη ενάντια στα παιδομαζώματα και τους αναγκαστικούς εξισλαμισμούς. και όταν από τις αρχές του 18ου αιώνα οι ελληνικές παροικίες στην Ευρώπη ανθούσαν, όταν οι ελληνικές κοινότητες άκμαζαν οικονομικά, τότε δόθηκε το βάρος στη μόρφωση του λαού. Έτσι οι επαναστάτες του 21 βρέθηκαν χάρη σε αυτή την προετοιμασία όριμη ηθικά και πνευματικά για την απόκτηση της λευτεριάς. Είχε προηγηθεί ο σπόρος του Κοσμάτου Ετωλού, του Αγαθάγγελου και του Ρίγα Φεραίου. Είχε προηγηθεί και η οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας που με μυστικό τρόπο οργάνωσε τον αγώνα. Μπορεί τους Έλληνες και τους, να τους διαφοροποιούσαν σκέψεις για την καταλληλότητα της επιλογής του χρόνου για την Επανάσταση. Ωστόσο, σαν έφτασε η ώρα, όλοι ενώθηκαν κάτω από το Ιερό Σύμβολο του Σταυρού που συγκεφαλαιώνει τα τρία βασικά στοιχεία του ελληνικού έθνους. Κοινή θρησκεία, κοινή γλώσσα και κοινή ιστορική μνήμη. Και έτσι ξεκίνησε η Επανάσταση του 21, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
Αλήθεια FM, σε όλα τα δεκάνησα, εκκλησιαστική ραδιοφωνία και επίκαιρη εορταστική εκπομπή για την 25η Μαρτίου. Και να πάμε τώρα στη σειρά εδώ των νεαρών μας, των μαθητών μας, και θα ξεκινήσουμε από το μικρό μας εδώ φίλο στην παρέα μας, τον Μικέ, ο οποίος, Μικέ, γεια σου, καλώς όρισες στο σταθμό μας.
Γεια σας.
Τι τάξη πας, Μικέ?
Έχει τη Δημοτικού.
Έχει τη Δημοτικού. Σίγουρα για να βρεις και εδώ στο πρόγραμμά μας θα σε ενδιαφέρει για αυτή η μεγάλη ημέρα της ιστορίας της Ελλάδας μας, έτσι.
Ναι.
Και κάτι έχεις ετοιμάσει να μας πεις, τι θα μας πεις?
Ναι, εγώ έχω γράψει για τον Γιώργιο Καραϊσκάκη.
Να μας τα πεις, να τα ακούσουν, ναι, και οι ακροατές μας.
Καραϊσκάκης Γιώργιος, 1782-1827. Αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 στη στερεά Ελλάδα. Γεννήθηκε στο Μαυρομάτι Καρδίτσας. Η μητέρα του ήταν ανιψιά του περίφημου κλειφταρματολού της Άρτας Γκόκου Μπακόλα. Πατέρας του λένε πως ήταν ο τρομερός αρματολός Καραΐσιος. Δεν είναι όμως εντελώς εξακριβωμένο. Από μικρός έρμεο της τύχης έζησε μια ζωή γεμάτη στερήσεις και κακομοιριά, γι' αυτό έγινε δίστροπος και καυγατζής άνθρωπος, ατίθασος και νευρικός. Τα πρώτα του νεανικά χρόνια τα πέρασε στα Τζουμέρκα και στα Άγραφα ως διηγηδοβοσκός λεύτερος μακριά από τη φοβέρα του Τούρκου. Μια μέρα τον πιάσανε και τον ρίξανε στις φυλακές. Εκεί άρχισε να μορφώνεται και να μαθαίνει πράγματα που ως τότε δεν ήξερε. Μια μέρα έμαθε ο τύραννος Σιπήρου για αυτό το λεβεντόπεδο. Τον αποφυλάκισε και τον πήρε στην υπηρεσία του. Είδε πως ήταν ένα έξυπνο παλικάρι με πρωτοβουλία και του ανέθεσε δύσκολες δουλειές. Ο ντόπρος όμως χαρακτήρας του και η τιμιότητά του τον έκανε να επαναστατήσει εναντίον της αποθροπιάς του αφέντη του. Κατατάχθηκε στην ομάδα του Κατσαντώνη. Στο μεταξύ είχε γίνει μέλος Φιλικής Εταιρείας. Με διάφορα τεχνάσματα κρατούσε μακριά από την περιοχή του το τουρκικό στρατό. Μετά όμως από την ηρωική έξοδο του Μισολογγιού γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Έκτοτε παρουσιάζεται ως πρότυπο πειθαρχίας και αυτοθυσίας και αναδείχνεται ως στρατηγικότατος των αρχηγών της Τερεάς. Η κυβέρνηση Ζαΐμη το διόρισε αρχιστράτηγο στην Ανατολική Ελλάδα. Ο θάνατος του Καραϊσκάκη ήταν υπέρ της επικοινωνίας του εχθρού. Οι ξένοι όμως, Τζόρτ και Κόχραν, έπεισαν την κυβέρνηση για μια άμεση αναμέτρηση. Η 23η Απριλίου ορίστηκε σαν ημέρα επιθέσεως. Την παραμονή όμως σε συμπλοκή πληγώθηκε θανάσιμο γενναίος αρχιστράτηγος και μεταφέρθηκε αμέσως στο πλοίο του Τζόρτζ. Πέθανε την άλλη μέρα. Το γεγονός συνεκίνησε τον απλό ελληνικό λαό που είχε εμπιστοσύνη στην ικανότητα και στην παλικαριά του Καραϊσκάκη. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Η μέρα εκείνη ήταν μέρα γενικού πένθους.
Πολύ ωραία, Μίκη, τα διάβασες. Αν και πρώτη φορά έχεις το ραδιόφωνο μας, πολύ ωραία και πιστεύω ότι συγκίνησε και αυτή η ξυστόρησή σου τους ακροατές μας. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω και, Μίκη, έτσι προσωπικά, πώς αισθάνεσαι όταν έρχονται αυτές οι μέρες, αυτές οι μεγάλες μέρες του έθνους μας. Εσύ, σαν μαθητής που είσαι, σαν Μίκη, πώς αισθάνεσαι?
Πρέπει να πω ότι πρέπει να θυμούμε τους αγωνιστές που πολέμησαν τότε για την ελευθερία μας.
Στο σχολείο σας κάνετε κάποιες εκδηλώσεις αυτές τις μέρες?
Ναι, γιορτάζουμε. Κάνουμε την Πέμπτη θα γιορτάσουμε την 25η, την Τετάρτη θα γιορτάσουμε την
25η
Μαρτίου.
Ναι. Και θα κάνετε κάποιες σχετικές εκδηλώσεις.
Ναι, χοροδία,
ποίηματα και τέτοια.
Ναι, θέατρο.
Μάλιστα. Εσύ θα στείλεις ένα μήνυμα, Μίκη, σε όλους τους μικρούς μας ακροατές μας ακούνε για την μεγάλη αυτή μέρα? Κάποιο μήνυμα? Τι πρέπει να κάνετε εσείς οι νεότεροι?
Ότι πρέπει να ξέρουν τι γιορτάζουμε 25 Μαρτίου. Μαρτίου.
Και να μην περνάει απαρατήρητη αυτή μέρα.
Ναι.
Θα συμπληρώνω κι εγώ. Πιστεύεις ότι όλα τα παιδιά γνωρίζουν τι γιορτάζουμε αυτήν την ημέρα?
Μερικά παιδιά δεν γνωρίζουν τι γιορτάζουμε στις 25 Μαρτίου.
Τι θα έπρεπε να γίνει για να γνωρίζουν? Περισσότερη ενημέρωση,
Ναι.
Παίζει ρόλο, θα έλεγα, Μικέ, παίζει ρόλο και το σπίτι βέβαια, έτσι, η οικογένεια.
Ναι, να συζητά... όσο πιο πολύ καλή οικογένεια.
Να συζητάνε με τα παιδιά, οι γονείς και να... τους θυμίζουν αυτά τα γεγονότα και να τους διδάσκουν, έτσι. Εντάξει, Μίκη, ευχαριστούμε. Και να συνεχίσουμε εδώ τη συζήτησή μας με τους νεαρούς μας και τις νεαρές μας, τις παρευρισκόμενους όλους εδώ στην πανηγυρική αυτή εκπομπή που κάνουμε για την 25η Μαρτίου, ημέρα παλιγενεσίας της πατρίδας μας. Τώρα θα μιλήσουμε με την Πόπη. Πόπη, γεια σου, καλώς ήρθες στο θεμό μας. Κάτι εξετοιμάσεις και εσύ για την μεγάλη αυτή μέρα, τι έχεις ετοιμάσει?
Εγώ έχω ετοιμάσει για μια ηρωίδα της Επανάστασης, για την Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα.
Πολύ ωραία. Να τα ακούσουμε λοιπόν.
Ναι. Η Μπουμπουλίνα γεννήθηκε το 1771. Είναι κόρη του Σταυριανού Πινότσι και της Σκευό Κινίνη. Μετά το θάνατο του πρώτου συζύγου της, Σπετσιώτη Πλοιάρχου Δημητρίου Γιαννούζα, ήρθε σε δεύτερο γάμο με τον επίσης Σπετσιώτη Πλοίαρχο Δημήτριο Μπούμπουλη. Αυτός φωνεύτηκε το 1811 σε συμπλοκή με Αλγερινούς πειρατές. Όταν η Οθωμανική κυβέρνηση έμαθε το θάνατό του, ζήτησε να κατέσχει τη σημαντική του περιουσία, επειδή ο Μπούμπουλης είχε υπηρετήσει τη Ρωσία κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Τότε η Μπουμπουλίνα επισκέφτηκε δύο φορές την Κωνσταντινούπολη και πέτυχε με τη μεσολάβηση του Ρώσου πρεσβευτή Στρογκανόφ τη ματέωση της κατάσχεσης της περιουσίας της. Κατά τη δεύτερη επίσκεψή της στην Κωνσταντινούπολη, μύθηκε στη φιλική εταιρεία. Όταν επέστρεψε στις Σπέτσες, ετοίμασε τα πάντα για να πάρει ενεργό μέρος στον αγώνα. Ναυπήγησε ένα μεγάλο για την εποχή της πλοίο, τη φρεγάτα Αγαμέμνονα, καθώς και άλλα τρία μικρότερα. Με την έναρξη του αγώνα επιβιβάστηκε στον Αγαμέμνονα, ενώ τα άλλα διοικόταν από τους δύο γιους και τον γαμπρό της. Έφτασε στον αργολικό κόλπο. Αποβιβάστηκε στους Μήλους και μπήκε θριαμβευτικά στο Άργος. Πήρε ενεργό μέρος στον αποκλεισμό της Μονεβασιάς, στην πολιορκία και την άλωση της Τρίπολης και στην πολιορκία του Ναυπλίου. Με δική της μάχημη ομάδα αγωνίστηκε σε πολλές μάχες και συμπλοκές. Το Μάη του 1825, στη διάρκεια μιας λογομαχίας με τον ετεροθαλή αδερφό της Λάζαρο Ορλόφ και μερικούς συγγενείς σκοτώθηκε από μια σφαίρα που ρίχτηκε απ' έξω. Δεν διευκρινίστηκε αν ο θάνατός της ήταν δολοφονία ή τυχαίο περιστατικό. Έτσι χάσαμε μια από τις μεγαλύτερες ηρωίδες της Επαναστάσεως του 21.
Μάλιστα. Ωραία, αυτά ήταν έτσι συνοπτικά και δίνουν μια εικόνα της Μπουμπουλίνας. Ποια ήταν η Μπουμπουλίνα και αυτή η αγωνίστρια του 21, Πόπη. Εσύ που είσαι και εσύ κοπέλα νέα, πώς οραματίζεσαι τις νέες κοπέλες σήμερα σχετικά με τις προσπάθειες που κάναν όλοι αυτοί οι αγωνιστές τότε, και η Μπουμπουλίνα και όλοι οι άλλοι? Πώς βλέπεις τη σημερινή νέα?
Είναι ανάλογα την προσωπικότητα του καθενός. Εγώ προσωπικά θαυμάζω όχι μόνο τους άντρες, που έχουμε πάρα πολλούς, τις γυναίκες ιδιαίτερα, γιατί θέλει πολύ τόλμη και θάρρος, που πάρα πολλές θυσίασαν πάρα πολλά τις περιουσίες τους, την ησυχία που είχαν στα σπίτια τους, για να προσφέρουν κάποιο έργο στην πατρίδα τους. Εμένα αυτό πράγμα μου αρέσει πάρα πολύ και ελπίζω αν χρειαστεί να μπορέσω κι εγώ να...
Το βόλεμά τους, θα λέγαμε, αφήσανε στην άκρη,
για την
πατρίδα της πατρίδας. Ναι. Πολύ σημαντική αυτή η επισήμαση, Πόπη, που κάνεις, και εύχομαι αυτή την επισήμασή σου να την ακούσουν όλες οι ακροάτριές μας που σε ακούνε αυτή τη στιγμή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Και θα ήθελες κι εσύ, Πόπη, χωριστά να στείλεις ένα δικό σου μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα που φεύγει από τους αγώνες του 21 στην σημερινή εποχή?
Αν συγκρίνουμε τον πολυάριθμο στρατό που είχαν τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε σύγκριση με την ελληνική, θα καταλάβουμε ότι αν έχουμε πίστη στο Θεό, μια χούφτα άνθρωποι μπορούν να κάνουν θαύματα. Και έτσι και εμείς με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε να γίνουμε μια δεύτερη Μπουμπουλίνα.
Πολύ ωραία. Είναι ο Αλήθεια FM, αγαπητοί ακροατές, τους δέχτες σας, και να συνεχίσουμε εδώ την όμορφη αυτή συζήτηση με τη συντροφιά μας που έχουμε, την νεανική, και την νεανική συντροφιά μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας εδώ, συνεργάτες και παραγωγούς του σταθμού μας. Αφιέρωμε ειδική εκπομπή για την μεγάλη ορτή της 25ης Μαρτίου. Τώρα το λόγο έχει ο Μιχάλης εδώ. Μιχάλη, γεια σου.
Yeah.
Τι τάξη πας, Μιχάλη?
Τρίτη γυμνασίου.
Τρίτη γυμνασίου. Αν θέλεις πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, σε ακούνε ακροατές μας. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε εδώ στο σταθμό μας για πρώτη φορά. Και να μας πεις και εσύ να μιλήσεις για την μεγάλη αυτή μέρα. Τι θα θες να πεις, Μιχαλή?
Για τον παλαιό πατρό Γερμανό.
Ναι, τι γνωρίζεις για τον παλαιό πατρό Γερμανό?
Όλοι μας ξέρουμε από το σχολείο ή από την εκκλησία ότι την 25η Μαρτίου του 1821 ο παλαιό πατρό Γερμανός ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, και ότι τότε άρχισε το ένδοξο κίνημα που ελευθέρωσε το ελληνικό έθνος από τη σκλαβιά. Μετά από την ύψωση της σημαίας των παλαιών πατρών Γερμανών στην Αγία Λαύρα, ακολούθησε η επανάσταση που είχε κηρυχτεί.
Μιχάλη, ωραία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν σήμερα, σαν τον παλαιών πατρών Γερμανών, υπάρχουν άλλοι που θα σηκώνουν για αυτή την σημαία?
Πιστεύω πως ναι. Υπάρχουν και άλλοι παπάδες,
ναι,
που δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό όπως έκανε ο παλαιόν πατρό Γερμανός.
Όπως και τότε, εκείνη την περίοδο βέβαια, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, ναι, Κωνσταντινούπολεως. Σήμερα, στη σημερινή εποχή, Μιχάλη, να βλέπεις, επιμένω στην σημερινή εποχή, επιμένει και η εκπομπή μας στη σημερινή εποχή, γιατί είναι ένα μέγιστο θέμα, θα λέγαμε. Φτάνει το μήνυμα των αγωνιστών στα αυτιά μας?
Πιστεύω πως ναι.
Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς σαν νεότερη γενιά?
Πιστεύω πως πρέπει να μάθουμε πιο πολλά πράγματα για την Επανάσταση, οι καθηγητές μας να επιμείνουν σε αυτά, στο σπίτι να μας διδάσκουν τα πράγματα αυτά.
Μάλιστα. Ωραία. Και να προχωρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε ένα ακόμα κομμάτι από τη δημοσκόπηση που έκανε ο σταθμός μας πριν από μερικές ημέρες, για να ακούσουμε και κάποιες άλλες γνώμες πάνω στην ημέρα αυτή.
Είμαστε στο σταθμό της Εκκλησίας. Ξέρεις, γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη.
Μπα, ήξερα.
Έχεις ξανακούσει μήπως?
25 του Μάρτη. Να, ρώτα από το ξέρεις.
Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Με το Κολοκοτρώνη το 1821, ξέρω εγώ.
Τι έγινε τότε?
Η επανάσταση από τους Τούρκους.
Ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα, μπορεί να μας πεις μάλλον ποιο είναι το μήνυμα για τη σημερινή εποχή?
Να μην σκύβουμε το κεφάλι στους κατακτητές, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Να είμαστε ενωμένοι, πιστοί. Αυτά εδώ πέρα.
Εντάξει, ευχαριστούμε. Ξέρεις, είμαστε στο δρόμος Εκκλησίας. Ξέρεις τι γιορτάζουμε στους 5 του Μάρτη?
Τι με ρωτάς, τίποτα. Είμαι τόσο αγχωμένη που δεν μπορώ να πω τίποτα.
Η παρέλαση, δεν έχετε ακούσει την παρέλαση?
Με έχουν προβλήματα, με αρρώστιες, με χίλια δυο.
Παιδιά, είμαστε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, στον Αλήθεια FM. Τι γίνεται στις 25 του Μάρτη? Τι γιορτάζουμε?
Την ενσωμάτωση, ξέρω.
Ενσωμάτωση, όχι, έγινε σε 7.
Α, δεν ξέρω, ετοιμάμαι.
Πας σχολείο?
Έχω τελειώσει.
Έχεις την ξανακούσει 25 του Μάρτη, τι γίνεται?
Έχω ξανακούσει, αλλά δεν θυμάμαι. Η Επανάσταση 1821.
Τι άλλο μαζί με την Επανάσταση, ξέρεις?
Είναι ο Ευαγγελισμός, κάτι με την Παναγία.
Ναι. Πας σχολείο?
Ναι.
Εντάξει.
Τελείωσα.
Τελείωσες. Μπορείς να μας πεις μερικούς ήρωες από την Επανάσταση?
Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Κανάρης, Μιαούλης, Μπουμπουλίνα.
Ωραία, να μας πεις και κατά τη γνώμη σου ποιο είναι το μήνυμα της Επανάστασης στη σημερινή εποχή?
Επιμανονικά. 400 χρόνια και τελικά καταφέραμε.
Εσύ τα ξεπάς?
Εγώ έχω τελειώσει το λύκειο, πάμε σε ΕΚ τώρα.
Ποιο είναι το μήνυμα της Επανάστασης για τη σημερινή εποχή?
Ότι πάντα πρέπει να κρατάμε τον τόπο μας ελεύθερο, πιστεύω. Και ειδικά στη σημερινή εποχή, με τόσα θέματα τα οποία έχουμε και τόσους αντιπάλους που έχουμε. Αλλά εγώ είναι σαν ντροπή, σαν 23χρονος τον τελευταίο καιρό με την υπόθεση ο Τσαλάν.
Μάλιστα. Εσύ.
Δεν άκουσα την ερώτηση.
Ναι. Τι γίνεται στις 25 του Μάρτη.
Δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι. Έχεις τελειώσει το Λύκειο.
Ναι, πάω στο ΙΕΚ με τα άλλα παιδιά.
Να σε βοηθήσουμε εμείς τότε. Να μας πεις ποιο είναι το μήνυμα της Επανάστασης του 21 για τη σημερινή εποχή.
Ποιο?
Το μήνυμα της Επανάστασης του 21. Ξέρεις τι έγινε το 21, το 1821.
Εντάξει, όχι ακριβώς.
Καλά, ευχαριστούμε.
Συνήθω από εδώ που είναι.
Είμαστε σταθμός Εκκλησίας. Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη.
Όχι, όχι.
Έχεις ξανακούσει.
Όχι.
Ποτέ σου.
Ποτέ μου.
Δεν βλέπεις την παρέλαση.
Πώς.
Ξέρεις γιατί γίνεται η παρέλαση.
Όχι.
Ωραία. Εσύ τι ξέρεις για τις 25 του Μάρτη.
Γιορτάζομαι τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Τι άλλο μαζί με τον Ευαγγελισμό.
Την Επανάσταση του 1821.
Ωραία. Ξέρεις μερικούς να μας πεις μερικούς έτσι ήρωες της Επαναστάσεως.
Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Μπότσαρη.
Να μας πεις και ένα μήνυμα των ανθρώπων αυτών προς τη σημερινή εποχή.
Έβολα.
Στις 25 του Μάρτη τι γιορτάζουμε.
Την απελευθέρωση από το τουρκικό ζυγό.
Ποιο είναι το μήνυμα στη σημερινή εποχή.
Κάτω οι Τούρκοι.
Τι άλλο έχεις να μας πεις.
Έχω να σας πω ότι οι Τούρκοι με αυτά που μας κάνουν τώρα μας έχουν φέρει σε ένα σημείο που δεν ξέρω αν συνεχίσουν έτσι πώς θα ανέβει το ηθικό μας καλό. Είναι που είναι ήδη πολύ ψηλό, θα γίνει ακόμα ψηλότερο.
Μάλιστα. Ξέρεις τι γιορτάζουμε στους 5 Μάρτη.
Τι γιορτάζουμε, την απελευθέρωση της Ελλάδος.
Πες μας μερικούς αν θυμάσαι ήρωες από την Επανάσταση.
Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Αθανάσιος Διάκος και πολλοί άλλοι.
Αυτοί οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σήμερα.
Το ίδιο και εμείς. Γιατί πάντα Τούρκοι και όχι εμείς. Πρέπει μια μέρα να σπάσουμε τους από κάτω Τούρκους. Έτσι.
Εσύ τι έχεις να μας πεις για την 25 του Μάρτη.
Είναι μια εθνική γιορτή.
Τι γιορτάζεις με την εθνική γιορτή.
Ποια γιορτή. Εσύ ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη.
Σάββατο, δεν ξέρω τίποτα. Τα παιδιά από
εδώ. Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις σημασία σε γράμματα. Δεν έχεις ακούσει τι γιορτάζουμε.
5η Μαρτίου.
Τι είναι 25 του Μάρτη.
Τώρα πας.
Εσύ ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 5η του Μάρτη.
Πα, δεν ξέρω.
Εσύ ξέρεις τι γιορτάζουμε.
Αγράμματος είμαι κι εγώ.
Δεν έχεις ακούσει τι γιορτάζουμε, γιατί γίνεται η παρέλαση. Ενσωμάτωση σε 7. Εσύ ξέρεις.
Επανάσταση, τι γιορτάζουμε.
Τι γιορτάζουμε στους 25 του Μάρτη, ξέρεις.
Επανάσταση.
Ποια επανάσταση.
Για να.
Έλα πιο κοντά λίγο να δούμε.
Αυτά ξέρω.
1821. Ξέρεις μας πεις μερικούς ήρωες του 21.
Αθανάσιος Διάκος, Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης.
Και ποιο είναι το μήνυμα από αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε για τη σημερινή εποχή για μας.
Να κρατήσουμε την Ελλάδα ελεύθερη. Τον αγώνα που κάνανε αυτοί να το κρατήσουμε εμείς.
Ωραία. Πας σχολείο.
Όχι.
Ξέρεις τι έγινε στις 25 του Μάρτη.
Όχι, τίποτα.
Δεν έχεις ξανακούσει.
Όχι.
Την παρέλαση τη βλέπεις.
Δεν βλέπω.
Γιατί γίνεται η παρέλαση.
Για να γιορτάσουμε τον πόλεμο με τους Ιταλούς.
Με τους Ιταλούς, ωραία. Γεια σας, είμαστε στο σταθμός Εκκλησίας. Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, ξέρεις.
25 Μαρτίου.
Έχεις ξανακούσει.
Τώρα...
Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη.
Γιατί 23.
Στις 25 του Μάρτη τι γιορτάζουμε.
Παρέλαση, ποιο λόγο δεν γιορτάζουμε.
Ποια παρέλαση, για ποιο λόγο.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις. Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη.
25 του Μάρτη.
τι γιορτάζουμε. 25 Μαρτίου με κόλλησες τώρα.
Εσύ έχεις ξανακούσει για την ημέρα αυτή.
Για την Τουρκοκρατία, από την Τουρκοκρατία που είχαμε.
Ξέρεις μερικούς ήρωες να μας πεις.
Πολλούς. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Διάκος, Μπότσαρης.
Ποιο είναι το μήνυμα από αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε για τη σημερινή εποχή.
Πατριώτες.
Εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
Τα κάναν άλλοι για μας.
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
Όχι.
Την 25 του Μάρτη είμαστε στο σταθμό της Εκκλησίας, ο Αλήθεια FM. Τι γίνεται στις 25 του Μάρτη, ξέρεις?
Γιορτάζουμε την 25η μέρα του Μάρτη.
Ξέρεις για ποιο λόγο γιορτάζουμε?
Γιατί, εντάξει, δεν γιορτάζουμε τους άλλους μήνες στις 25, γιορτάζουμε τον Μάρτη, ξέρω.
Εσύ ξέρεις τι γίνεται?
Τίποτα.
Εσύ ξέρεις? Παιδιά, ξέρετε, γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη.
Όχι. Πού, τι να παίζεσαι?
Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Τι να γιορτάζουμε, ξέρω εγώ. Παρέλαση, αλλά δεν ξέρω τι μέρα πέφτει.
Για ποιο λόγο γίνεται η παρέλαση, ξέρει?
Ξέρω εγώ, πού να ξέρω εγώ.
Τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, ξέρεις?
Δεν ξέρω.
Έχεις ξανακούσει καθόλου?
Έχω ξανακούσει, αλλά δεν ξέρω.
Περίπου, τι γιορτάζουμε, έτσι, υπολόγισε.
Εντάξει, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα.
Ξέρεις τι γιορτάζουμε?
Όχι.
Δεν έχεις ξανακούσει?
Όχι.
Πήγε σχολείο?
Πήγα.
Έχει τάξη?
Γυμνάσιο.
Δεν έχεις κάνει καμιά φορά παρέλαση?
Έχω κάνει.
Γιατί γίνεται η παρέλαση, ξέρεις?
Όχι.
Εντάξει, ευχαριστούμε. Παιδιά, ο σταθμός Εκκλησίας Αλήθεια FM. Ξέρετε τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Εγώ ξέρω τι γιορτάζουμε. Στην απελευθέρωση 1821. Αλλά στις 7 Μαρτίου. Ξέρουν τι γιορτάζουν πάνω στην υπόλοιπη Ελλάδα?
Αυτό είναι καλό που λες.
Δεν το ξέρουμε.
Πολύ καλό, ναι. Καλή εντόπιση.
Δεν το έδειξε καθόλου.
Για ξαναπες αυτό.
Στα νέα δεν έδειξε τίποτα για την ομάδα της Δωδεκανήσου.
Μάλιστα. Μπορεί να μας πεις ποιο είναι το μήνυμα που έρχεται στη σημερινή εποχή από αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε για μας?
Ποιο είναι?
Το μήνυμα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να ακολουθήσουμε τα βήματα που κάνουν αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι.
Ξέρεις μερικούς ήρωες να μας πεις?
Ορίσε.
Μερικούς ήρωες ξέρεις να μας πεις από το 21.
Ο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης, ο Αθανάσιος Διάκος, η Μπουλίνα, ποιοι άλλοι, δε.
Έχεις πάει σχολείο?
Έχουμε πάει μέχρι τρίτη γυμνασίου.
Ωραία.
Εγώ γιορτάζω δύο πράγματα. Πρώτον, δύο μέρες πολίτης και δεύτερον, απελευθέρωση από τους Τούρκους, εντάξει.
Εντάξει, καλό και αυτό που λες, αλλά απελευθέρωση από τους Τούρκους, πολύ ωραία. Ποιο είναι το μήνυμα για την σημερινή εποχή?
Το μήνυμα στο οποίο ο κολλητός μου είναι και επιλογίας, ξέρει καλύτερα.
Τι να σας πω?
Να μας πεις ποιο είναι το μήνυμα της Επανάστασης 21 στη σημερινή εποχή.
Το μήνυμα, εντάξει, οι αγώνες που κάνανε τότε εκείνη την εποχή η δική μας, σε αντίθεση δηλαδή με τη σημερινή κατάσταση. Το μήνυμα είναι ότι αξίζει, δηλαδή θα πρέπει και εμείς να πολεμάμε για οτιδήποτε ιδανικό θέλουμε, για να κατακτήσουμε κάτι. Προς χάρη, εκείνο το καιρό οι Έλληνες αγωνιστήκανε για την ελευθερία τους, πράγμα το οποίο θα συνεχίσουμε και εμείς ακόμα και τώρα να το κάνουμε.
Όταν χρειαστεί.
Όταν χρειαστεί. Ειδικά τώρα με τα θέματα που έχουμε, τα φλέγον θέματα με τους απέναντι.
Ευχαριστούμε.
Παρακαλώ.
Ξέρετε τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Όχι, κοπέλα.
Ξέρεις, έχεις ξανακούσει τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Κοπέλα θέλει να μιλήσει.
Ξέρεις τι γιορτάζουμε?
Δεν μιλάω.
Δύο γιορτές γιορτάζουμε. Του Ευαγγελισμού και της Επανάστασης 21.
Ξέρεις να σου πεις μερικούς ήρωες του 21?
Τώρα παιδί. Ο Διάκος, Θανάσιος Διάκος, ποιος άλλος? Ο Κολοκοτρώνης, ο Πετρόμπεϊ.
Ωραία. Εσύ, να μας πεις ποιο είναι το μήνυμα αυτών των ανθρώπων που αγωνιστήκανε για τη σημερινή εποχή.
Για την ελευθερία μας, πιστεύω. Για να είμαστε ελεύθεροι τώρα.
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
Τι να κάνουμε? Να τους ευχαριστούμε συνέχεια.
Ποιο νομίζω ότι είναι το μήνυμα του 21 για τη σημερινή εποχή? Μπορεί να μας πεις το μήνυμα του 21 για τη σημερινή εποχή?
Όχι. Τι να πω.
της γυναίκας σας.
Γεια σου. Είμαστε σταθμός εκκλησίας. Πας σχολείο?
Έχω τελειώσει.
Το λυκείο?
Ναι.
Ξέρεις τι γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη?
Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και που κήρυξαμε την Επανάσταση εναντίον των Τούρκων.
Ήρωες γνωρίζεις από την Επανάσταση?
Αρκετούς.
Πες μας μερικούς.
Ο Λοκοτρώνης, Καραϊσκάκης.
Το Μακρυγιάννη το ξέρεις?
Το ξέρω, φυσικά και το ξέρω.
Τι ήταν ο Μακρυγιάννης, ξέρεις μήπως θα μας πεις, να ακούσει οι ακροατές?
Πολεμιστής Επανάστασης. Έγραψε τα απομνημονεύματα του στο τέλος, έμαθε γράμματα για να τα, γράψει.
Σαν νέος που είσαι, να μας πεις ένα μήνυμα, ποιο είναι το μήνυμα που φεύγει από την Επανάσταση 21 στη σημερινή εποχή?
Ότι η Ελλάδα ποτέ δεν θα πεθάνει.
Ευχαριστούμε. Αλήθεια FM, σε όλα το δεκάνησε, η εκκλησιαστική μας ραδιοφωνία, πάντα επίκαιρη σε όλα τα δρόμενα. Και να προχωρήσουμε σε μία άλλη εδώ συνεργάτητα του σταθμού μας, καλεσμένη σήμερα. Έχουμε τη Χρυσάνα. Γεια σου, Χρυσάνα.
Γεια.
Τι τάξη πας, Χρυσάνα?
Πρώτη λυκείο.
Πολύ ωραία. Πώς πάει το σχολείο?
Καλά.
Καλά.
Ναι.
Κάτι έχεις ετοιμάσει και εσύ για την εκπομπή μας? Τι έχεις ετοιμάσει?
Για το Μακρυγιάννη έχω γράψει.
Α, για το Μακρυγιάννη, μια και προηγουμένως και ο νέος που του είχαμε πάρει συνέντευξη στους δρόμους εκεί κάπου που τον πετύχαμε στη δημοσκόπηση, είπε για το Μακρυγιάννη μερικά πράγματα. Να ακούσουμε λοιπόν τι έχεις ετοιμάσει για τον μεγάλο αυτό, τον Γιάννη Μακρυγιάννη.
Ναι. Ο Μακρυγιάννης, αγωνιστής και στρατηγός της Ελληνικής Επανάστασης, γεννήθηκε στη Δωρίδα. Το 1820 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Πήρε μέρος στις σημαντικότερες μάχες όπου διακρίθηκε για τη γενναιότητα και την πολεμική του ικανότητα. Πολέμησε στην Ήπειρο, στο Μεσολόγγι, στη Στερεά Ελλάδα, στην Αττική και στην Πελοπόννησο. Πολλές φορές κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του από τις πληγές που είχε. Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην πολιορκία της Ακρόπολης και του Νεόκαστρου. Ο Μακρυγιάννης, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, υπήρξε σύμβολο ενότητας και ομοψυχίας. Προσπαθούσε να συμφιλειώσει τους αγωνιστές και να τους πείσει ότι ο υπέρτατος σκοπός ήταν ελευθεριά και οριστική απαλλαγή της πατρίδας από το ξένο ζυγό. Εκτός από τις πολεμικές του υπηρεσίες, άφησε στο έθνος τα απομνημονεύματα, που είναι μια από τις καλύτερες και ανθεκτικότερες ιστορικές πηγές του αγώνα.
Και να φύγουμε από τη Χρυσάνα και να πάμε στη Πετρούλα. Πετρούλα, γεια σου, καλώς όρισες στο σταθμό μας.
Γεια. Yeah.
Κάτι έχεις ετοιμάσει και εσύ για την εκπομπή μας.
Ναι, έχω γράψει για τη Μαντώ Μαυρογένους και για το Κωνσταντίνο Κανάρη.
Να τα ακούσουμε λοιπόν, να τα ακούσουν οι ακροατές μας.
Ναι. Μαντώ Μαυρογένους γεννήθηκε στην Τεργέστη το 1796, όπου ήταν εγκαταστημένος ο πατέρας της, ο μεγαλέμπορος και φιλικός Νικόλαος Μαυρογένης. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στη Μύκονο, όπου εξόπλισε στόλο με δικά της έξοδα και κατεδίωξε τους πειρατές όπου λιμένονταν στις Κυκλάδες. Η ίδια πολέμησε στο Πύλιο, στη Φθιώτιδα και στη Λιβαδιά. Στον αγώνα διέθεσε όλη την περιουσία που κληρονόμησε από τον πατέρα της, με αποτέλεσμα να πεθάνει φτωχή και μόνη στην Πάρο το 1840. Τέλος, ο Καποδίστριας, για την ανεκτήμητη προσφορά της στον αγώνα, της διέθεσε κεντρικό σπίτι στο Ναύπλιο και της επένιμε τον τίτλο του επίτιμου αντιστράτηγου. Κωνσταντίνος Κανάρης, ένδοξος πυρπολιτής του 1821, ναύαρχος και πρωθυπουργός του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Μόλις κηρύχθηκε η Επανάσταση, ο Κανάρης κατατάχθηκε στο στόλο του Μιαούλη ως απλός ναύτης. Το πρώτο του κατόρθωμα ήταν ανατίνεξη της ναυαρχίδας του Τούρκου Καρά Αλή έξω από το λιμάνι της Χίου, τον Ιούνιο του 1822. Την αποστολή αυτή ανέλαβε μαζί με τον, Ιδριαίο Πιπίνο, αυθόρμητα και κατά τη διάρκεια της έδειξε μεγάλη ευθυθυσία. Τον Αύγουστο του 1826 προσπάθησε να περιπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, αλλά απότυχε και έγινε αντιληπτός. Κατάφερε να ανάψει το πυρπολικό του, αλλά δεν μπόρεσε να το κολλήσει πάνω στα πλοία, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή του. Το 1826 ανέλαβε τη διοίκηση του Δικρό του Ελλάς και το 1827 εκλέχθηκε πληρεξούσιος ψαρών κατά την συνέλευση της Τριζίνας.
Ωραία Πετρούλα, αυτή η σύντομη βιογραφία των δύο αυτών μεγάλων αγωνιστών. Θα σε παρακαλούσαμε να δώσεις και εσύ ένα μήνυμα σαν μαθήτρια που είσαι του Λυκείου στους μαθητές όπως ακούνε αυτή τη στιγμή σε όλα τα νησιά. Ένα μήνυμα, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι νεότεροι Έλληνες.
Εμείς οι νεότεροι Έλληνες θα πρέπει να δείξουμε ένα περισσότερο ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν για μας και μας έδωσαν την ελευθερία. Θα πρέπει να είμαστε όλοι οι Έλληνες γενικά ενωμένοι και με περισσότερη πίστη προς το Θεό και στην πατρίδα και να ασχολούμαστε περισσότερο με αυτά τα πράγματα, γιατί από αυτούς και από εκείνες τις εποχές βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο.
Με αυτές τις αξίες δηλαδή, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε Πετρούλα.
Παρακαλώ.
Είναι ο Αλήθεια FM, αγαπητοί ακροατές, στους δεύτες σας. Ένα πλούσιο, πιστεύω, εορταστικό πρόγραμμα για τη μεγάλη μέρα της 25ης Μαρτίου. Και να πάμε στον Γιώργο, που είναι και εδώ στην παρέα μας και έχει κάτι ετοιμάσει. Γιώργο, καλώς όρισες.
Θέλω να πω, βέβαια, εκτός από εκείνους που αγωνίστηκαν πολεμώντας, όπως ανάφεραν οι αγαπητοί συμμαθητές, όπως είναι ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Γιώργος Καρισκάκης, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Μακρυγιάννης, Παπαφλέσσας, Αθανάσιος Διάκος, επίσης, όπως είπε και η Πόπη, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους. Πρέπει να αναφερθούμε και σε εκείνους που αγωνίστηκαν ώστε να συγκροτηθεί η παιδεία και το γένος. Κάτω από την σκοτεινή περίοδο των πρώτων χρόνων μετά από την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, το υπόδουλο γένος φαίνονταν καταδικασμένο σε απομόνωση κάτω από ένα δυνάστη πολιτιστικά κατώτερο. Όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες, όλα έλειψαν, όλα εξαφανίστησαν. Πού πλέον σχολεία ελληνικά, πού ακαδημία επιστημονική, πού οι δάσκαλοι συντόμων, πού γλώσσα ελληνική. Όλα έπρεπε να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις επιθυμίες μιας αυθαίρετης και αυθαρχικής εξουσίας. Οι παράγοντες που βοηθούν το γένος να συγκροτηθεί και να διασωθεί είναι η Εκκλησία, η κοινή γλώσσα, ο χώρος και ο λαός με την ιστορική του συνέχεια, οι προπαράωτοι θεσμοί, οι παραδόσεις, η συλλογική μνήμη του κοινού παρελθόντος και οι ίδιες ελπίδες για το μέλλον. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα και της πρώτης του 17ου αιώνα, ηγετικά στελέχη της Ορθοδοξίας, με σπουδές στην Πανδόβα, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, όπως είναι ο Μελέτιος Πηγάς, ο Μάξιμος Μαργούνιος, ο Γαβρίλης Σεβίρος και άλλοι, αλλά και άνθρωποι που φλέγονται από πόθο για ελευθερία της πατρίδας, άνθρωποι που αφοσιώθηκαν και θυσίασαν τη ζωή τους, όπως ο Κοραής, ο Ρήγας, ο Ευγένιος Βούργαρης και άλλοι. Αλλά και ένας αγωνιστής, ο οποίος αγωνίστηκε και το πλήρωσε με τίμημα της ζωής του, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Με τις μεγάλες του περιοδίες στη Θράκη, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο και στα Επτάνησα, προσπάθησε να φέρει την αγάπη και τη συνοχή ανάμεσα στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Σκοπός του κήρυγματός του, ο φωτισμός του γένους και μέσα για την πραγματοποίηση ίδρυσης σχολείων. Έλεγε: «Δεν βλέπετε όπου το γένος μας αγρίευσεν από την αμάθεια και γίναμε όλοι όσαν θηρίαν? Δια τούτο σας συμβουλεύω να κάνετε σχολείο, να σπουδάζετε κι εσείς αδερφοί, το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους». Λίγους μήνες πριν από το θάνατό του, ο οποίος ήταν μαρτυρικός και τον κρέμασαν έξω από το χωριό Κολικονάτσι, κοντά στον Αψό ποταμό, στις 24 Φεβρουαρίου 1779, κάνοντας λοιπόν ένα συλλογισμό της ζωής του και του έργου του, γράφει: «Έως 30 επαρχίες περιήλθων, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα». Εδώ τα κοινά γράμματα είναι τα σχολεία τα οποία μάθαιναν ανάγνωση και γραφή και αριθμητική, και τα σχολεία ελληνικά είναι τα σχολεία τα οποία είχαν περισσότερες απαιτήσεις από τα κοινά γράμματα.
Ωραία, Γιώργο, αυτά μας είπες, χρήσιμα και ενημερωτικά βέβαια. Γιώργο, εσύ τι τάξη, δεν μας είπες τι τάξη πας καταρχήν?
Τρίτη Λυκείου.
Είσαι τρίτη Λυκείου, ναι, και είναι και η δεύτερη φορά που έρχεσαι στο σταθμό μας. Θα σε παρακαλούσαμε για να ακούσουν και οι ακροατές μας να κάνουμε μία μικρή συζήτηση, να μιλήσουμε για την πώς πιστεύεις ότι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην παιδεία μας.
Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται
Πολύ συζήτηση,
ναι.
Πιστεύεις ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση για τους μια και μιλάμε για τους ήρωες αυτούς, για τους αγωνιστές, για την ημέρα αυτή τη μεγάλη, την διπλή ορτή, υπάρχει αρκετή ενημέρωση στα σχολεία, μέσα από τα βιβλία τουλάχιστον?
Υπάρχει ενημέρωση, αλλά να μην ρίχνουμε όλες τις ευθύνες πάνω στους καθηγητές.
Όχι, δεν λέμε τους καθηγητές.
Ναι.
Λέμε αν υπάρχει ενημέρωση.
Αυτό εξαρτάται, υπάρχει ενημέρωση, αλλά αυτό εξαρτάται στους μαθητές. Πόσο οι μαθητές ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Ναι.
Για να μπορούν να έχουν και ενημέρωση. Γιατί αν δεν μπορείς να ανταποκρίνεσαι και να διαβάσεις αυτό που έχεις να διαβάσεις, τότε.
Πιστεύεις ότι στα σπίτια γίνεται η κατάλληλη παιδαγώγηση προς τα παιδιά, από τους γονείς, τουλάχιστον για το θέμα αυτό που συζητάμε?
Πιστεύω πως όχι, δεν υπάρχει ενημέρωση, γιατί σήμερα μέσα στο σπίτι κυριαρχεί η τηλεόραση, η οποία δεν αφήνει την οικογένεια να έρθει σε συζήτηση και να ενημερώσει τα παιδιά πάνω σε αυτά τα θέματα.
Μάλιστα, είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που λες, Γιώργο, που αναφέρεις, και βέβαια δεν μπορεί να το εξαντλήσουμε σε αυτή την εκπομπή, αλλά είναι ένας σοβαρός λόγος αυτός που δεν υπάρχει, όπως είπαμε, η επαφή από τους γονείς προς τα παιδιά τους, και αντίστροφα. Και θα έπρεπε βέβαια, ακούγοντας και οι αγαπητοί μας γονείς τη δημοσκόπηση αυτή που έγινε, και ακούσανε αρκετούς νέους να δηλώνουν άγνοια για τη μεγάλη αυτή ορτή της 25ης Μαρτίου, να προβληματιστούν και να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Ναι, ο Θεοφίλης κάτι θέλει να πει. Ναι, Θεοφίλης, ακούμε.
Ναι, Νικόλα, ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που ακούστηκαν για το σχολείο. Πραγματικά δεν πρέπει να ρίχνουμε την ευθύνη μόνο σε εμάς τους καθηγητές και τους δασκάλους για την κατώτερη βαθμίδα. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα.
Ναι.
Όπως το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δεν βοηθάει στο να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα όπως είναι η διδασκαλία της Ελληνικής Επανάστασης. Και ένα που εγώ θεωρώ ότι είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο τρόπος διδασκαλίας οδηγεί σε μια στήρα από μνημόνευση του μαθήματος και δεν δίνει στους μαθητές το κίνητρο να ψάξουν, να μάθουν με ένα διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα και έτσι να μπουν και στο βαθύτερο νόημά τους. Αυτό νομίζω είναι το βασικότερο πρόβλημα.
Μάλιστα, βέβαια είναι ένα ευρύτερο θέμα παιδείας που αυτή τη στιγμή βέβαια δεν μπορούμε, όπως προείπαμε, να το αναλύσουμε. Απλώς επιγραμματικά αναφέρομαι. Σκοπός της εκπομπής δεν είναι να επιρρύψει ευθύνες σε κανέναν, αλλά όλοι μας και εμείς που μιλάμε να αναλάβουμε ευθύνες περισσότερες και να δούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρουμε το μέγεθος του ακριβώς ποιο είναι, αλλά πήραμε μια δειγματοληπτική εικόνα του προβλήματος και δεν θα πρέπει να μείνει απαρατήρητο αυτό, γιατί αν γινόταν μια μεγαλύτερη δημοσκόπηση, Γκάλοπ όπως λέγεται πιο γνωστά, πανελλήνια, τότε θα βλέπαμε ίσως πιο πραγματικά το πρόβλημα, και μακάρι κάποιοι υπεύθυνοι, κάποιες αυτές οι μεγάλες εταιρείες που πραγματοποιούν τις δημοσκοπήσεις στις πανελλήνιες, να φτάνανε στο σημείο να κάνανε μια τέτοια δημοσκόπηση πάνω σε αυτά τα θέματα, και τα οποία πιστεύω θα στέλνανε, το οποίο μια τέτοια δημοσκόπηση θα στείλε σπουδαία μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.
Ναι, Νικόλα, δεν ξέρω τώρα τι έχεις υπόψη σου για το υπόλοιπο της εκπομπής, αλλά πάνω στη συνέχεια των όσων πολύ ωραία εδώ μας είπαν τα παιδιά για τους αγωνιστές της Επανάληψης, θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι για τον κορυφαίο όλων, τον αρχιστράτηγο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, για τον οποίο δεν μιλήσαμε, και μάλλον πιστεύω ότι και για αυτόν και για τον Μακρυγιάννη έχουμε υπόψη μας να κάνουμε μια εκπομπή στο μέλλον. Και ο Κολοκοτρώνης μας άφησε κάποια απομνημονεύματα. Βέβαια και ο ίδιος ήταν αγράμματος, κάτι που πρέπει να σχολιάσουμε εν τη ρήμη του λόγου. Οι περισσότεροι από αυτούς τους οπλαρχηγούς, άντρες και γυναίκες, ήταν αγράμματοι όπως είδαμε. Αλλά ήταν άνθρωποι του λαού που αναδείχθηκαν μέσα από την Επανάσταση. Και αυτό ήταν το πηγαίο, το αυθεντικό που έχουν και μας έχουν αφήσει και σήμερα. Τώρα, εγώ θα ήθελα ακριβώς να πάρουμε τα ίδια τα λόγια του Κολοκοτρώνη και μέσα από αυτά να εντοπίσουμε το μεγαλείο του ανδρός. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν έγραφε για τους Έλληνες. Πώς ψυχολογούσε ο ίδιος τους Έλληνες. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν είμαι θα τρελή δεν έκαναμε την επανάσταση, γιατί θέλαμε συλλογιστεί πρώτον διαπολεμοφόδια, καβαλαρία, πυροβολικό μας, πυρητοθήκες μας, τα μαγαζιά μας, ή θέλαμε λογαριάσει τη δύναμη την ειδική μας, την τουρκική δύναμη. Τώρα που νικήσαμε, όπου ετελειώσαμε με καλά τον πόλεμό μας, μακαριζόμεθα, επαινόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμεν, ή θέλαμε τρώγει κατάρες αναθέματα. Ομοιάζομε σαν να είναι σε έναν λιμένα 50-60 καράβια φορτωμένα, ένα από αυτά ξεκόβει, κάνει πανιά, πηγαίνει στη δουλειά του με μια μεγάλη φουρτούνα, με μεγάλο άνεμο, πηγαίνει, πουλεί, κερδίζει, γυρίζει ο πίσω σώων. Τότε ακούς όλα τα επίλυπα καράβια να λέγουν «Ιδού άνθρωπος, ιδού παλικαριά, ιδού φρόνιμος και όχι σαν εμείς όπου καθόμεθα έτσι δειλή, χαημένη». Και κατηγορούνται οι καπεταναίοι ως ανάξιοι. Αν δεν ευδοκιμούσε το καράβι ήθελε υπούν. Μα τι τρελός να σηκωθεί με τέτοια φουρτούνα, με τέτοιο άνεμο, να χαθεί ο παλιάνθρωπος, επήρε τον κόσμο στο λαιμό του. Η αρχηγή ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια τυραννία, διότι έκαμνε και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή να του φεύγουν κάθε μέρα και πάλι να έρχονται να βαστάει ένα στρατόπεδο με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια, να του λείπουν και ζωτροφές και πολεμοφόδια και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγός, ενώ στην Ευρώπη ο αρχιστράτηγος διατάσσει τους στρατηγούς, οι στρατηγοί του συνταγματάρχας, οι συνταγματάρχοι του σταγματάρχας και ούτω καθεξής. Έκανε το σχέδιό του και ξεμπέρδευε. Να μου δώσει ο Βέλικτον 40.000 στράτευμα, το ειδικούσα. Αλλά αυτούνου να του δώσουν 500 Έλληνας, δεν μπορούσε ούτε μία ώρα να τους διοικήσει. Κάθε Έλληνας έχει τα καπρίτσια του και έπρεπε για να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς άλλον να φοβερίζει, άλλον να κολακεύει κατά τους ανθρώπους.
Είναι πάντα αλήθεια, βέβαια, αγαπητοί ακροατές, στους δέχτες σας. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή με τον Θεοφίλη Τσοκαλά, καθηγητή φιλόλογο. Θεοφίλη, στους αγώνες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 πήραν μέρος και δωδεκανήσιοι αγωνιστές. Έχεις κάτι να μας πεις?
Ναι, έχω, Νικόλα. Καλό είναι να αναφέρουμε και τους δωδεκανήσους, αν και τα δωδεκάνησα δεν ευτύχησαν να συμπεριληφθούν στο πρώτο ελληνικό κράτος. Όμως πήραν ενεργά μέρος στην Επανάσταση, τουλάχιστον τα νησιά εκείνα που δεν είχαν έντονη την παρουσία του τουρκικού στοιχείου. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αναφέρουμε τον Πάτμιο Ξάνθο, που ήταν από τους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, επίσης τον Πάτμιο Θέμελη, που ήταν και αυτός ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της εταιρείας στα νησιά του Αιγαίου. Επίσης σημαντικό μέρος της Φιλικής Εταιρείας ήταν ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος Παγκώστας και αυτός Πάτμιος. Ας έρθουμε τώρα και στο νησί μας στην Κάλυμνο. Γνωρίζουμε τη δράση δύο προσώπων, του Μιχαήλ Ρεΐση, ο οποίος ήταν από τους υποκινητές της Επανάστασης, και του Επισκόπου Λέρνης, του Καλύμνιου Ιερεμία Πατερλάκη. Ήταν οι δύο που σήκωσαν το φλάμπουρο της Επανάστασης στην Κάλυμνο. Μπορούμε να μιλήσουμε για τις σφαγές των Τούρκων στην Κο. Κατά το 1822 η Κο υπέφερε πάρα πολλά από τις σφαγές των Τούρκων. Μπορούμε να αναφέρουμε επίσης την καταστροφή της Κάσου το 1824, το Μάιο του 1824. Η Κάσου ήταν ένα από τα ναυτικά νησιά που πήρε ενεργά μέρος στην Επανάσταση με μεγάλο στόλο. Μπορούμε να αναφέρουμε τέλος το 1825 την ναυμαχία του Γέροντα, η οποία έγινε κοντά στην Κάλυμνο και στη Λέρο, στο ακροτήριο εκείνο της Μικράς Ασίας, και στην οποία πήρε μέρος ο μεγάλος ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης.
Μάλιστα, και γι' αυτό και κάθε χρόνο έχουμε τις γιορτές που γίνονται στην προς θύμιση της τιμή της μεγάλης αυτής τότε ναυμαχίας. Θεοφίλη, να προχωρήσουμε νομίζω, να ακούσουμε λίγο εδώ μουσική και μετά να προχωρήσουμε στο επόμενο μέρος της δημοσκόπησης. Γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη.
Στις 25 του Μάρτη γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου που είναι ο πόλεμος 21 και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Το μήνυμα, μπορεί να μας πεις και εσύ ένα μήνυμα που φεύγει από αυτές τις ημέρες της επετείου προς τη σημερινή εποχή.
Το μήνυμα είναι ότι όπως εκείνοι πολέμησαν χωρίς να έχουν τίποτα για την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, έτσι και εμείς δεν πρέπει να τα παρατάμε και να προσπαθούμε ώστε να μην μας πάρουν και αυτά που έχουμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, γεια σας. Είμαστε ο σταθμός Εκκλησίας Αλήθεια FM. Ξέρετε γιατί γίνεται, τι έχουμε στις 25 του Μάρτη?
Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την 25η Μαρτίου του 1821.
Τι, ξέρεις να μας πεις μερικούς ήρωες από το 21?
Ορίστε.
Μερικούς ήρωες από το 21.
Κολοκοτρώνης, Χαραϊσκάκης, Τρικούπης. Πολύ τώρα.
Να μας πεις και ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα που φεύγει από αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιστήκανε για μας σήμερα?
Ότι πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και για το ιδεώδες. Για την Ελλάδα, για μια ελεύθερη Ελλάδα. Πρέπει να αγωνιζόμαστε πάντα.
Έχεις πάει σχολείο?
Ναι, τελείωσα λύκειο.
Εσύ έχεις πάει σχολείο? Ξέρεις, γιορτάζουμε στις 25 του Μάρτη, είμαστε ο σταθμός Εκκλησίας Αλήθεια FM.
Την Επανάσταση του 1821, την κήρυξη.
Τι τάξη πας?
Δευτέρα Λυκείου.
Ωραία, ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που είναι για μας σήμερα τους νέους, για εσάς τους νέους?
Μήνυμα τώρα, Διός.
Τι πρέπει να κάνουν οι νέοι σήμερα?
Όχι στα ναρκωτικά, στην εκκλησία, ξέρω εγώ, και η Ελλάδα πάνω απ' όλα.
Εσύ πας σχολείο?
Ναι.
Εντάξει πας.
Δεν θέλω λεγείο.
Ξέρεις ήρωες από την Επανάσταση?
Ορίστε.
Ήρωες, γνωρίζεις ήρωες από την Επανάσταση το 21?
Κολοκοτρώνες, Χαραϊσκάκης, Αδρούτσο.
Για τον Κολοκοτρώνη τι μπορεί να μας πεις?
Εντάξει, ήταν πρεσβευμένος πολεμιστής, δεν ήταν όποιος και όποιος. Ήταν η ψυχή της Επανάστασης. Κέντρο στρατηγός, μάλιστα, στην Ελλάδα.
Οι σημερινοί νεοέλληνες πώς βλέπουμε την Επανάσταση, πώς το πιστεύεις?
Εντάξει, όσο να είναι, ήταν η εθνάρχηση μας. Είναι η εθνάρχηση οι άνθρωποι που κάνουν την Επανάσταση. Εντάξει, κάτι θετικό. Δεν μπορείς να πεις τι. Φυσικά νιώθουμε δέος. Εγώ νιώθω δέσμους προσωπικά. Δεν ξέρω για άλλους.
Πιστεύεις ότι οι νέοι μας σήμερα μπορούν να θυσιαστούν όπως αυτοί τότε θυσιαστήκαν για μας?
Ή όχι?
Εσύ εντάξει πας?
Φτάνε Λυκείου.
Πες μας εσύ τι γιορτάζεις 25 Μάρτη?
Την έναρξη Επανάστασης 1821 και απελευθέρωση από τους Τούρκους.
Κάποιο μήνυμα και εσύ θα μας πεις για τη σημερινή εποχή?
Γενικά μακριά από τα ναρκωτικά και τις καταχρήσεις.
Κάτι που να έχει σχέση με την Επανάσταση 21, πώς την βλέπουμε σήμερα εμείς οι νέοι την Επανάσταση 21? Δίνουμε τη σημασία που πρέπει?
Πιστεύω γιορτάζεται όσο μπορούμε καλύτερα. Στα σχολεία γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, γενικά παρελάσεις. Αυτά πιστεύω είναι πολύ καλά.
Οι νέοι μας σήμερα θα θυσιαζόταν όπως αυτοί τότε οι αγωνιστές?
Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι, απόλυτα έτοιμοι για κάτι τέτοιο.
Τι τάξη πας?
Δευτέρα Λυκείου.
Εσύ τι θα μας πεις για την Επανάσταση 21?
Δεν να πω, ήταν πολύ απρόσμενο τότε έγινε αυτή η Επανάσταση, γιατί η Ελλάδα ήταν οικονομικά ανίσχυρη, η τουρκοκρατία είχε επιβληθεί πια μετά από τόσα χρόνια, 400 χρόνια σκλαβιά. Και ήταν πολύ τολμηρό το να επιχειρήσει κάποιος κάτι τέτοιο.
Σήμερα, στη σημερινή εποχή, η Επανάσταση 21 φέρνει κάποια μηνύματα?
Όχι αυτά που θα έπρεπε να αφήνει. Δηλαδή, πάνω απ' όλα όλοι έπρεπε να ήταν ενωμένοι, ενώ αυτό δεν γίνεται στις μέρες μας. Και έτοιμοι για να... σε κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο όπως στις μέρες μας υπάρχει. Αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή η Τουρκία να κηρύξει κάποιο πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Αυτά.
Να είμαστε ενωμένοι δηλαδή. Ευχαριστούμε.
Ένας αρχάγγελος και ένας αρχιερέας. Ο αρχάγγελος φέρνει το μήνυμα της λύτρωσης. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος Μετασού. Ο αρχιερέας βροντοφωνάζει το σύνθημα της εξέγερσης. Ελευθερία ή θάνατος. Μεγάλες στιγμές. Στιγμές που όντας μεγάλη σταθμή ελευθεριάς αποτελούν και ορόσημο ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η 25η του Μάρτη συνέτριψε τον δράκο τον Αχόρταγο, νίκησε το θεριό το ανήμερο, σμπαράλιασε τον όγκο της μεγάλης νύχτας, σύντριψε την αδιαπέραστη μάζα του σκοταδιού. Έφερε την αυγή της ελπίδας, την αυγή του σηκωμού, την αυγή της λευτεριάς. Το ίδιο και ο Ευαγγελισμός έφερε στον κόσμο τον Χριστό που σύντριψε τη σκλαβιά της αμαρτίας και που με την Ανάστασή Του, τη νίκη Του πάνω στον θάνατο, διάλυσε με τον θριαβευτικότερο τρόπο την αθανασία της πνευματικής λευτεριάς. Τέτοιο είναι το διπλό νόημα της 25ης του Μάρτη. Νόημα που δημιουργεί τεράστιες ευθύνες επαγρύπνησης και δίδυμο καθήκον διαφύλαξης και της λευτεριάς που κερδίθηκε με το αίμα των προγόνων μας του 21, αλλά και της λευτεριάς που χάρισε στον άνθρωπο ο Ευαγγελισμός της Παρθένου Μαρίας από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ.
Αλήθεια FM, για όλα το δεκάνης, αγαπητοί ακροατές, εκκλησιαστική ραδιοφωνία, κάπου εδώ φτάσαμε και προς το τέλος της εκπομπής μας. Πιστεύουμε να μην σας κουράσαμε, πιστεύουμε ότι δώσαμε κάποιο μήνυμα, πιστεύουμε ότι μείναμε κοντά στον πανηγυρικό της ημέρας, της λαμπρής αυτής ημέρας, της 25ης του Μάρτη. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν εσάς, αγαπητοί ακροατές, που μας παρακολουθήσατε όλη αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσουμε τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, τον πατέρα Ιγνάτιο από Ρέλη Εφημέριο, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άργους Καλύμνου, τον Θεόφιλο Τσουκαλά, καθηγητή φιλόλογο, και όλους τους νέους μας και νέες μας εδώ, που με τη συντροφιά τους έγινε αυτή η εκπομπή. Ευχαριστούμε ξανά όλους σας. Να ευχαριστήσουμε και ιδιαιτέρως τον τεχνικό μας, τον Πασχάλη Αλαχιώτη, που πάντα ακούραστος βρίσκεται πάνω από τα μηχανήματα και τα επιβλέπει. Ευχαριστούμε όλους σας. Γεια σας.
Ραδιοφωνικός σταθμός Αλήθεια FM στους 96,3 μεγακύκλους. Η άλλη φωνή στα FM.